Ert News Radio 105,8.
Maggie, Δεν υπάρχουν ήσυχα Σαββατοκύριακα πλέον, φίλες και φίλοι, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το λέω αυτό γιατί διανύουμε μία περίοδο η οποία θα είναι μακρά, δεν ξεκίνησε τώρα, έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό και έχει μπροστά της και πολύ μακρύ και μεγάλο και ενδιαφέρον δρομολόγιο. Το λέω αυτό γιατί αυτά τα εντός εισαγωγικών κάπως ήσυχα Σαββατοκύριακα έχουν παρέλθει προπολού, τουλάχιστον για εμάς τους δημοσιογράφους. Οι ειδήσεις είναι εδώ, είναι καυτές, είναι ενδιαφέρουσες, που προφανώς και δεν μπορεί κάποιος να μην τις προσέξει, να μην τις ανιχνεύσει, να μην τις αναζητήσει και να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται. Έκλεισε επί της ουσίας η προηγούμενη εβδομάδα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, φίλες και φίλοι, για αυτήν την περίφημη διάσκεψη της Μεσογείου. Την περασμένη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, έκανε αυτή τη δήλωση. Για κάποιους μάλιστα είναι και στροφή 180 μοιρών, επειδή σας θυμίζω ότι αυτή είναι μια πρόταση που την είχε κάνει και ο πρόεδρος Ερντογάν και εμείς την είχαμε απορρίψει. Έχει ενδιαφέρον τώρα κάτω από ποιο πρίσμα επανερχόμαστε εμείς, ή μάλλον έρχεται η Ελλάδα με νέα πρόταση, τι ακριβώς τη διαφοροποιεί. Επί της ουσίας σε αυτήν την πρόταση, μόνο για το SAFE, επίσης για μία σειρά άλλων θεμάτων που συνδυάζονται, ακολουθεί η συνέντευξη του κυρίου Φιντάν, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, η οποία είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, για να κλείσει όλο αυτό το θέμα. Ο κύριος Φιντάν, ανοίγω μια παρένθεση, στην ουσία η συνέντευξή του ήταν αυτό που λέμε μια στο καρφί και μια στο πέταλο, ή σκοτσέζικο ντους, κρύο ζεστό. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, έχω να σας πω. Κλείνει η παρένθεση αυτή. Αυτό το θέμα έκλεισε σε ό,τι μας αφορά με τις εκλογές τα κατεχόμενα και την σαρωτική νίκη του μη εκλεκτού, λένε, είναι έτσι, θα τα δούμε όλα αυτά, του Ερντογάν, για να δούμε στην πολύ μεγάλη εικόνα και το τι συμβαίνει με τις δύο ανοιχτές πληγές του πολέμου. Έχουμε δυσμενή επί της ουσίας εξέλιξη στην συμφωνία εκεχηρίας και όχι ειρήνης, δεν θα κουράζομαι να το λέω, με το Ισραήλ, αλλά έχουμε και τις εξελίξεις από το ουκρανικό μέτωπο με την συνάντηση Ζελένσκι και του Προέδρου Τραμπ, που φαίνεται ότι ο Πρόεδρος Τραμπ έχει εφαρμόσει αυτό που ξέρουμε πλέον ως τακτική, και την επικείμενη όμως συνάντησή του με τον Βλάντιμιρ Πούτιν σε περίπου 2 εβδομάδες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Προς το παρόν, και επειδή σας είπα πάρα πολλά, να σας πω ένα γλυκό και εγκάρδιο καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, να έχουμε. Η ώρα είναι 12 και 14 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο Ert News Radio 105,8. Η αγαπημένη Έφη Γεωργοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Μπαλτατζή είναι στο μικρόφωνο, και εσείς μπορείτε, φίλες και φίλοι, να μας στείλετε τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα των μηνυμάτων εδώ του Ert News Radio, στο Viber, γράφετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Εάν θέλετε επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το mail μας, με το e-baltatzi@ert.gr. Με την υποτροπή και τα δυσίωνα, βάλτε ένα ερωτηματικό, σημάδια της εύθραυσης της αυτής κατάστασης στην Μέση Ανατολή. Θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, και τα όσα έχουν συμβεί και το πώς το κλίμα άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη. Καλό, έχουμε καλέσει και καλωσορίζω εδώ στην συχνότητά μας τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο. Κύριε Ρούσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Θα μας βοηθήσετε τώρα λίγο να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε σε αυτήν την εύθραυστη κατάσταση ούτως αλλιώς, δηλαδή στην κόψη του ξηραφιού κινούνται όλα τα πράγματα, που από την αρχή και εσείς μέσα στους αναλυτές που είχατε δει θετικά μεν με επιφύλαξη δε τα όσα έτσι πάρα πολύ αισιόδοξα φαίνονταν μόλις πριν από λίγες μέρες.
Ναι, εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι τέτοιου είδους επεισόδια τα οποία αν θέλετε διαταράσσουν μια εκεχηρία δεν είναι συνήθι, δηλαδή σε πάρα πολλές εκεχηρίες, σε πολλές περιοχές του κόσμου, στην ιστορία υπάρχουν διάφορα επεισόδια τα οποία δημιουργούν προβλήματα σε εκεχηρίες. Αυτό δεν είναι τόσο κατά τη γνώμη μου προβληματικό, ούτε είναι ούτε έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη φάση να πούμε ποιος ξεκίνησε, αν ήταν η Χαμάς, αν ήταν ένα σκαφικό του Ισραηλινού στρατού που πέπεσε πάνω σε βόμβες του Ισραηλινού στρατού. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Ιδιαίτερη. Εκείνο που για δύο στοιχεία έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
Παρακαλώ.
Το ένα είναι ότι αργεί πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου, με βάση και την κρισιμότητα της κατάστασης, η εγκατάσταση, η απόφαση για την εγκατάσταση και το χρονοδιάγραμμα της Διεθνούς Σταθεροποιητικής Δύναμης και της, και της κυβέρνησης της τεχνοκρατικής, και όσο πιο πολύ αργεί τόσο πιο πολλά επεισόδια τέτοιου τύπου μπορεί να έχουμε, οπότε πια να ξαναμπούμε σε ένα φαύλο κύκλο επιθέσεων και τελικά την κατάρρευση της εκεχηρίας. Το δεύτερο είναι ότι το Ισραήλ κάνει κάτι που επίπτει στα κλίματα πολέμου, και είναι ότι μετά από ένα τέτοιο επεισόδιο περιορίζει ή και ανακόπτει την ανθρωπιστική βοήθεια. Και το λέω αυτό διότι αυτό λέγεται είναι συλλογική τιμωρία, δεν αφορά στρατιωτικούς στόχους. Δηλαδή το να χτυπήσει κάποιους στόχους τους οποίους θεωρεί ότι ήταν υπεύθυνοι για το επεισόδιο αυτό είναι κατανοητό, αλλά το να σταματάει την ανθρωπιστική βοήθεια, αυτό είναι έγκλημα κατά της κοινωνίας, κατά της κοινότητας και κατά των αμάχων. Οπότε περιλαμβάνεται σαφώς στα εγκλήματα πολέμου.
Αυτό το δεύτερο
μπορεί επίσης να δημιουργήσει νέα προβλήματα
ακριβώς,
και νέες συγκρούσεις.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω, ότι αυτό το δεύτερο μπορεί να δημιουργήσει, να είναι αφορμή για νέες συγκρούσεις στην περιοχή, στο Ισραήλ. Εξ όσων γνωρίζουμε βρίσκονται πάλι οι απεσταλμένοι Witkoff και Kushner, επιχειρούν να ελέγξουν την αυτοσυγκράτηση, να επιβάλλουν την αυτοσυγκράτηση. Ας επιλέξω τον δεύτερο χαρακτηρισμό, κύριε Ρούσο. Σημασία έχει πως δηλώνουν όχι μόνον αυτοί αλλά και ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει στη Γάζα όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας και ότι αυτοί θα έχουν τον τελευταίο λόγο. Μας λέει κάτι αυτό?
Όχι,
δεν λέγεται για πρώτη φορά. Έχει σημασία ότι και παρά αυτήν την υποτροπή αυτή που περιγράφεται και που λέμε και που συζητάμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν σε αυτό.
Ναι, γιατί θεωρούν ότι, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτή η εκεχηρία είναι πολύ μεγάλο κέρδος για τον Τραμπ και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό κυρίως.
Ναι.
Αν αυτή καταρρεύσει εντός μιας εβδομάδος ή δύο, αυτό θα είναι τεράστιο φιάσκο για τον Τραμπ. Οπότε οι Αμερικανοί επιθυμούν όσο τίποτε άλλο να παραταθεί η εκεχηρία όσο είναι δυνατόν και να αρχίσει η ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί αυτό τους δίνει, ιδιαίτερα στον Τραμπ, ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα κύρους και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Άρα αυτό όμως, αυτό προσπαθούν να το κάνουν από ό,τι έχω αντιληφθεί, χωρίς να προχωρούν στα επόμενα στάδια της συμφωνίας. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
Επόμενα δύσκολα στάδια, έτσι.
Δύσκολα, εύκολα.
Γιατί τώρα, όχι το λέω.
Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, ας πούμε, τις χώρες, δεν έχουμε ακόμα μάθει, δεν έχει γίνει επίσημα γνωστό ποιες χώρες θα είναι αυτές που θα πάρουν μέρος στην διεθνή
ειρηνευτική δύναμη.
Ναι, σταθεροποιητική δύναμη, όπως το λένε. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Λέει η Τουρκία ότι εμείς είμαστε έτοιμοι και να διαθέσουμε στρατεύματα. Πάλι λένε ότι θα διαθέσει η Αίγυπτος, η Ινδονησία, η Μαλαισία. Ναι. Μέχρι και την Αλγερία έχω ακούσει.
Βεβαίως.
Καμία από αυτές τις χώρες τις υπόλοιπες.
Δεν ξέρω αν αυτές οι χώρες θα διαθέσουν στρατεύματα, κύριε Ρούσο. Μέσα στο μυαλό μου είναι σε σύγχυση αυτό. Ή αν αυτές είναι χώρες που συμμετέχουν, δεν ξέρω με ποιον τρόπο.
Όχι, όχι, είναι χώρες οι οποίες.
Ο ΙΕ θα παίξει ένα ρόλο.
Όχι, από ό,τι φαίνεται όχι. Εκτός από την. Τουλάχιστον όσον αφορά τη συμφωνία. Εκτός από τα καθήκοντα που λέει η συμφωνία ότι θα αναλάβει ο ΙΕ για να, μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό για την διανομή, την εκπαίδευση και διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, ναι, μιλάει για κάτι άλλο. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή και ανώκρανοι εκεί, για να το πούμε πολύ απλά. Θα υπάρχουν δηλαδή δυνάμεις οι οποίες είναι δυνάμεις του ΙΕ. Αυτή η σταθεροποιητική δύναμη έχει επίσης και κάνει άλλο πρόβλημα. Ότι δεν έχει καμία νομιμοποίηση, δεν έχει καμία διεθνή νομιμοποίηση.
Βεβαίως δεν,
δεν έχει δηλαδή κάτι. Αυτό που ζήτησαν οι Αιγύπτιοι ήταν αυτή η δύναμη να έχει μια νομιμοποίηση μέσω Συμβουλίου Ασφαλείας. Αφού άλλωστε την έχουν αποδεχτεί και τα δύο μέρη. Δηλαδή δεν υπάρχει ιδιαίτερη, δεν μπορεί κάποιος να προβάλλει βέτο, γιατί δεν υπάρχει κάποια διαφωνία σε αυτό, δεν θα επιβληθεί κάτι. Αυτό δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή περνάνε ημέρες, περνάνε εβδομάδες. Και αυτά τα δύο ζητήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα. Και όσο παραμένουν σε εκκρεμότητα, τόσο τα πράγματα θα δυσχεραίνουν.
Προφανώς.
Θα έχουμε
πείτε
όλο και περισσότερες πιθανότητες ανάφλεξης.
Σε αυτήν την εικόνα που περιγράφεται και η οποία υπάρχει με τα θέματα, τα μείζωνα θέματα, τα οποία αιωρούνται, δεν εκκρεμούν, αιωρούνται, δεν τα ξέρουμε, δεν είναι ορισμένα, δεν είναι προσδιορισμένα. Η σύγκρουση της Χαμάς με ένοπλες ομάδες και με συμμορίες και με φατρίες, όπως λέγονται, πώς επηρεάζει την κατάσταση?
Δεν επηρεάζει ιδιαίτερα, με την έννοια ότι η Χαμάς, ή να το πούμε αλλιώς, με τον Ισραηλινό πόλεμο, κατέστρεψε οποιοδήποτε ιστό κοινωνικής ή πολιτικής, δηλαδή διοικητικής οργάνωσης.
Βέβαια.
Αυτό σημαίνει ότι διάφορες ενόπλες ομάδες, είτε είναι κλιματικές συμμορίες, είτε είναι ομάδες, το πούμε έτσι, αυτοάμυνα σε οικογενειακό ή τοπικό επίπεδο, είναι αυτή τη στιγμή εν δράση. Όμως, αυτό
ναι, αυτές οι ομάδες όμως είχε φροντίσει νωρίτερα να τις αποδυναμώσει η Χαμάς. Άρα η Χαμάς ήταν αυτή που μονοπολούσε το παιχνίδι, να το πω έτσι.
Και ναι και όχι. Δηλαδή όσο ο Ισραηλινός στρατός βρισκόταν ήδη στη Γάζα και το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές τις ομάδες εξοπλίζονταν και χρηματοδοτούνταν από το Ισραήλ, η Χαμάς δεν μπορούσε να ανοιχτά να επιτεθεί εναντίον τους, γιατί φοβόταν την αντίδραση του Ισραηλινού στρατού. Τώρα που ο Ισραηλινός στρατός αποχωρεί, είναι προφανές ότι αυτές οι ομάδες θα βρεθούν μπροστά στη Χαμάς, η οποία θα επιβάλλει το μονοπόλιο της βίας, όπως γίνεται και σε ένα κράτος. Υπάρχει το μονοπόλιο της βίας, αλλιώς θα τρώμε ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι αναμενόμενο να γίνει. Δεν είναι κάτι που κάποιος θα μας φαίνεται κάτι περίεργο. Επίσης είναι αναμενόμενο το γεγονός ότι αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Ισραηλινούς θα έχουν η Χαμάς και για λόγους πραγματισμού θα τους αντιμετωπίσει παραδειγματικά.
Προφανώς, και το ερώτημα το δικό μου είναι ότι αν σε αυτήν την το λύσιμο των εσωτερικών διαφορών, να το πούμε λοιπόν έτσι, το Ισραήλ παρακολουθεί, γιατί τα ξέρει πολύ καλύτερα από τον καθέναν όλα αυτά, και αν έχει λόγο σε αυτά να παρέμβει και προς ποια κατεύθυνση?
Όχι, δεν έχει λόγο, ούτε καν οι Αμερικανοί δεν το έχουν πει αυτό. Δηλαδή και οι Αμερικανοί είπαν ότι κάπου άκουσε, είδα μια ανακοίνωση των Αμερικανών που λένε ότι, ή του Τραμπ του ίδιου, ότι η Χαμάς μπορεί να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα στο εσωτερικό του ορισμένου κακού ανθρώπου στο εσωτερικό τη Γάζα. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει.
Και επίσης, γιατί στην ουσία τον Τραμπ και τον ενδιαφέρει η τήρηση εκεχηρίας, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Και το άλλο που πρέπει να πούμε, για να μην υπάρχουν σημεία τα οποία είναι ασαφή, οι ομάδες της δεν αποτελούν αντιπολίτευση στη Χαμάς. Αυτές οι ένοπλες ομάδες δεν αποτελούν ουσιαστική αντιπολίτευση στη Χαμάς. Δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένοπλα τμήματα της Φατάχ, η οποία αντιπαρατίθεται με τη Χαμάς. Τα Φατάχ είναι η βασική αντιπολιτευτική
δύναμη. Όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό.
Δεν έχει καμία. Επειδή ακούω ότι αυτή είναι, επειδή διαβάζω, ακούω διάφορα πράγματα, ότι δεν
καλά, η Φατάχ είναι και η βασική αντιπολίτευση, αλλά ουδεμία σχέση έχει με αυτό.
Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι
να το
επειδή όμως ακούω, ακούω στο ελληνικό τύπο και τα λοιπά, διαβάζω ότι πρόκειται για την αντιπολίτευση της Χαμάς, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Είναι εντελώς αδιαφορετικό πράγμα. Εγώ δεν λέω ότι όλες αυτές οι ομάδες είναι κλιματικές συμμορίες, ούτε ότι όλες αυτές οι ομάδες οι ενόπλες είναι υποχείρια του Ισραήλ. Όμως κάποιες από αυτές είναι κλιματικές συμμορίες και κάποιες από αυτές είναι και δοσιλογικές.
Μάλιστα. Κατά συνέπεια λοιπόν και μετά από όλα αυτά και έτσι όπως εξελίσσονται και τα πράγματα, τι εκτιμάτε ότι θα συμβεί, δηλαδή πώς θα κινηθεί όλο αυτό τις επόμενες μέρες?
Τις επόμενες μέρες δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι ραγδαία, δεν νομίζω ότι θα συνεχιστεί, ακριβώς επειδή όπως είπατε έχουν φτάσει οι Αμερικανοί εκεί και ζητούν από αυτοσυγκράτηση, δεν νομίζω ότι θα...
Τον έχουν φοβηθεί, έχω να σας πω, τον Νετανιάχου, μεταξύ σοβαρού και αστείου.
Όχι, δεν είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Είναι απρόβλεπτος.
Έχει συνειδητοποιήσει απολύτως ο Τραμπ ότι είναι αυτό ακριβώς, ότι ο Νετανιάχου είναι απρόβλεπτος.
Δεν θα έλεγα ότι είναι απρόβλεπτος, ότι δεν τηρεί καμία συμφωνία. Αυτό είναι, δεν είναι απρόβλεπτος με αυτήν την έννοια. Ότι δεν είναι.
Πολύ περισσότερο που δεν ξέρω, ενδεχομένως και να μην έχει πιστεί ο Τραμπ ότι ο Νετανιάχου ήθελε αυτήν την εκεχηρία ή ότι την θέλει ή ότι του την επιβάλλει. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν να είναι και η απεσταλμένη του.
Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε δηλαδή κάτι. Θα παραξενευτώ πολύ αν έχουμε κάτι, θα έχουμε μια έκπληξη, αν έχουμε κάτι για συνέχεια, μια κλιμάκωση των συγκρούσεων. Εκείνο που δεν βλέπω αυτή τη στιγμή, σας είπα τι είναι, τα βήματα αυτά προς τα επόμενα στάδια συμφωνίας και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύω ότι διαμορφώνει καταστάσεις πολύ δύσκολες.
Ναι, γιατί ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι το δυσκολότερο από όλα, έχω την
εντύπωση. Ναι, τώρα δεν έχουμε φτάσει αυτό. Εσείς μιλάτε για το τρίτο πια.
Τρίτο
βήμα.
Ναι.
Ναι, δηλαδή δεν έχουμε πάει στα πρώτα δύο βήματα.
Δεν έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο στην ουσία.
Ούτε καν έχει ξεκινήσει.
Εντάξει.
Δεν έχει ξεκινήσει. Δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο πρώτο στάδιο που λέει που συμφωνήθηκε. Όχι, που συμφωνήθηκε. Αυτό που συμφωνήθηκε, που έχουν μπει υπογραφές, είναι αυτό που έγινε. Όμηροι για εκεχηρία.
Αυτό λέω, γιατί έχετε και δεν έχει ολοκληρωθεί και η παράδοση των ομήρων.
Η Χαμάς, καλά, των νεκρών, γιατί των σωρών, γιατί δεν έχει. Δεν μπορούν να τους βρουν. Αυτό είναι λογικό, δηλαδή δεν μπορούν να τους βρουν και εύκολα σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Αλλά από την άλλη μεριά, η Χαμάς δεν έχουν συμφωνήσει, ούτε κατά τα αραβικά κράτη δεν έχουν συμφωνήσει για τα επόμενα στάδια. Οι απόψεις που πάρουν για τα επόμενα στάδια δίστανται μεταξύ, μάλλον θα έλεγα ότι είναι τριών ειδών. Είναι άλλο περιγράφουν οι Αμερικανοί, άλλο περιγράφουν οι Άραβες, άλλο περιγράφουν οι Ισραηλοί.
Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι εντελώς ασαφές. Εντελώς. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή συζήτηση, κύριε Ρούσο. Να είστε καλά. Να σας ρωτήσω, με ακούτε?
Παρακαλώ, ναι.
Αυτό το βιβλίο σας, «Η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στη Γάζα», βγήκε?
Βέβαια, έχει βγει και κυκλοφορεί.
Δεν μας λέτε όμως και μια κουβεντούλα, παρά είστε συναισθαλμένος. Έχει βγει λοιπόν?
Έχει βγει, κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία εδώ και περίπου 10 μέρες. Είναι πρόσφατο δηλαδή, είναι πρόσφατο.
Τέλεια. Και άρα θα έχει και ενδιαφέρον. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Ρούσο. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου ήταν, και φίλες και φίλοι, ο κύριος Σωτήρης Ρούσος. Πάμε εμείς τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά πρέπει να συνδεθούμε και με την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αυτό που γίνεται κάθε Δευτέρα. Καλά, πάμε τώρα και θα σας τα πω μετά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε γρήγορα λοιπόν, μόλις έχει ξεκινήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ενημέρωση στους πολιτικούς συντάκτες για να ακούσουμε.
Την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη, χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και οι οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλάσσιων ζωνών και η πολιτική προστασία. Στα Ιεροσόλυμα βρέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για την χειροτονία του νέου ηγούμενου της Ιεράς Μονής Εκατερίνης του Όρους Σινά, κύριου Σιμεών. Η Ελλάδα και η Αίγυπτος βρίσκονται σε συζητήσεις με στόχο την οριστική κατοχύρωση του καθεστώτος και των δικαιωμάτων της Μονής της Αγίας Εκατερίνης και στην Αιγυπτιακή Ένωμη Τάξη. Για να διαφυλαχθεί αναλύωτος ο χώρος και το περιβάλλον της Μονής, όπου υπάρχουν υψίστης σημασίας ιερά προσκυνήματα και αποτελεί μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς κατά την UNESCO, όπως σημείωσε στην ομιλία του ο κύριος Γεραπετρίτης. Ο Πρωθυπουργός στην Ολομέλεια της Βουλής είχε ανακοινώσει ότι έχει υπάρξει προκατακτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών, βάσει της οποίας διασφαλίζεται στο διηνεκές αναλύωτος ο χαρακτήρας της Μονής, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπόλοιπων ελατευτικών χώρων και υφίσταται μέρημνα για την παραμονή των μοναχών. Με το σχέδιο αυτό, πλέον το Σινά καθίσταται ένα από τα επίκεντρα της Ορθοδοξίας, με την ελληνική πολιτεία να είναι εμπράκτος παρούσα σε μια περιοχή μεγάλης αξίας για τον απανταχού ελληνισμό. Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι διαρκής και αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Προσφάτως είχαμε δύο θετικές ειδήσεις σε αυτό το μέτωπο. Η πρώτη αφορά στη μείωση τιμών μεσοσταθμικά κατά 8% σε 2.200 περίπου κωδικούς βασικών προϊόντων από εταιρείες λιανεμπορίου και προμηθευτές. Μέσω του e-καταναλωτής, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις τιμές πώλησης των αγαθών που τους ενδιαφέρουν στα σούπερ μάρκετ και να αναζητούν την πιο συμφέρουσα οικονομικά επιλογή. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά από τη Δημαία και επιβάλλονται πρόστιμα όπου εντοπίζονται παραβάσεις. Η δεύτερη θετική είδηση στο μέτωπο της ακρίβειας σχετίζεται με την τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. Κατά την εκκίνηση της διάθεσής του, στα μέσα Οκτωβρίου η τιμή του ήταν χαμηλότερη της τελευταίας τετραετίας. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης με προϋπολογισμό περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ και όφελος για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθεί η πρώτη δόση περίπου το 60% του επιδόματος, ποσοστό που μεταφράζεται σε επίδομα ύψους από 100 έως 800 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 1.000 και 1.200 ευρώ για τους κατοίκους περιοχών που δοκιμάζονται από χαμηλές θερμοκρασίες. Την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε λειτουργία το ηλεκτρονικό Γενικό Μητρώο Διαθηκών. Αυτό σημαίνει πως η δημοσίευση των διαθηκών, ιδιόχειρων, μυστικών και δημόσιων θα γίνεται πλέον μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας διαθήκες.gr. Μερικά από τα πλεονεκτήματα της πρωτοβουλίας, τόσο για τον πολίτη όσο και για τον συμβολιογράφο, είναι τα εξής. Καθίσταται εύκολος στον πολίτη ο έλεγχος περί ύπαρξης ή μη διαθήκης, κατατεθειμένης πανελλαδικά σε συμβολιογράφο ή πρόξενο. Η βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη διαθήκης εκδίδεται την ίδια ημέρα. Ελαχιστοποιείται ο χρόνος δημοσίευσης της διαθήκης. Μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον συμβολιογράφο ακόμα και την ίδια ημέρα. Ελαχιστοποιείται ο χρόνος έκδοσης του πρακτικού δημοσίευσης της διαθήκης, καθώς εκδίδεται την ίδια ημέρα της δημοσίευσης. Αξιοποιείται από τον κληρονόμο άμεσα η κληρονομηθήσα περιουσία. Περιορίζεται ο αριθμός των αμφίβολης γνησιότητας ιδιόγραφων διαθήκων. Αποσυμφορούνται τα δικαστήρια από φόρτο εργασίας. Έως 1036% αυξάνονται οι αποδοχές των οπλητών θητείας βάσει κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά. Συνοπτικά, η οικία, η οποία θα εφαρμοστεί από 1η-1η του 2026, περιλαμβάνει σημαντική αύξηση αποδοχών σε όλες τις κατηγορίες οπλητών, διαφοροποίηση των αποδοχών των οπλητών που υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο έναντι αυτών που υπηρετούν στην ενδοχώρα. Νέα κατηγοριοποίηση των στρατευσίμων ως προς τις αποδοχές τους, το συνολικό ετήσιο ποσό των επιπλέον αποδοχών που θα λαμβάνουν οι στρατεύσιμοι ανέρχεται σε 24 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί φίλες και φίλοι με την αίθουσα που κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες, έβαλε ήδη κάποια θέματα. Κρατήστε όμως, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πολύ θα συζητηθεί, ότι ξεκίνησε την ενημέρωσή του με την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, την πρόταση ελληνικής κυβέρνησης για την διάσκεψη της Μεσογείου, με το θέμα αυτό που ξεκινήσαμε την εκπομπή, είναι ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που σε λίγο εμείς θα συζητήσουμε και για αυτό το θέμα. Αναλυτικότατα θα τα πούμε αύριο, έχοντας προσκεκλημένο άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί ειδικά με την πρόταση αυτή, Πάμε τώρα λοιπόν σε ένα μουσικό σχόλιο και αμέσως μετά ξαναγυρνάμε.
Έχουμε από δαίμονες, ιδέες, αίμονες και ανθρώπους. Μας τρώει κάτι μέσα μας και χάνουμε την πέσα μας. Κι αυτοί που δεν αντέξαμε και καταρρεύσαμε στα ψεύτικα του κόσμου. Οι πιο ακριβοθόρητοι, σκλήροι σχεδόν αόρατοι, μπορέσαμε να γίνουμε για να μείνουμε. Ο καθένας ο εαυτός του.
Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα, είμαι κι εγώ που δεν τα λέω σε κανένα. Να δίνεις σάρκα σε νοήματα χαμένα με ένα βλέμμα. Η γαλήνη ψάχνουμε, μεγάλη λέξη άκουμε και πάμε πάντα τρέχοντας. Έχοντας για όλα συγχωρώ χάρτη. Κι αν βρίσκαμε το θάρρος μας να διώξουμε το βάρος μας, και σ' ό,τι ονειρευόμαστε να μη φοβόμαστε, να η καρδιά μου πάρτη. Ας το κάνουμε για χάρη μας, τιμή μας και καμάρι μας. Ό,τι έχουμε να δώσουμε κι ας παραδώσουμε τα όπλα την αγάπη. Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα, είμαι κι εγώ που δεν τα λέω σε κανένα. Να δίνει σάρκα σε νοήματα χαμένα με ένα βλέμμα.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει. Όσοι και όσες μπήκατε τώρα στην συντροφιά μας, σας λέω ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ναι, μεν αλλά είναι η εκπομπή με την Έφη Γεωργοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, την Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε με την πλατφόρμα μας στο Viber Earth News Radio, θα το βρείτε από εκεί, και με το mail μας στο ebaltatzi@papakert.gr. Και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής είδατε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σας έλεγα πριν από λίγο, ξεκίνησε την ενημέρωση του στους πολιτικούς συντάκτες, λογικό, αναμενόμενο, με την πρόταση της κυβέρνησης για μια διάσκεψη της Μεσογείου με ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης ξεκινήσαμε εδώ με τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Φιντάν, και σας έλεγα ότι δεν είναι μόνο το safe που οδηγεί τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών σε αυτού του είδους τις δηλώσεις οι οποίες είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο, λέω εγώ. Σημασία έχει όμως τι λέει ο εξαιρετικός συνάδελφός μου, ο διπλωματικός συντάκτης ο Πιέρο Τζανετάκος, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον καλωσορίζω. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι κάνουμε? Γίνεται, πολλά γίνονται και ενδιαφέροντα γίνονται. Και έλεγα εδώ στους ακροατές και στις ακροάτριες ότι τα ήσυχα Σαββατοκύριακα τα έχουμε ξεχάσει προπολού.
Ναι, ναι, και γενικώς είναι μια μακρά περίοδος αναταραχής που για τη δουλειά είναι καλή, μεν καλή, ενώ είναι ενδιαφέρουσα, αλλά ας είμαστε όλοι λίγο στην τσίτα.
Έτσι, έως πολύ στην τσίτα.
Έως πολύ, πράγματι.
Αυτό. Λοιπόν, για έλα να τα πάρουμε με τη σειρά, Πιέρο μου. Την Πέμπτη λοιπόν εδώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, ανακοίνωσε αυτή την πρόθεσή του για να υπάρξει μια διάσκεψη της Μεσογείου. Έλεγα εγώ, ξεκινώντας την εκπομπή, πως αυτό είναι κάτι που η Ελλάδα το προτείνει βεβαίως, αλλά το πρώτο ακούσαμε, ή κάνω λάθος, από τον πρόεδρο Ερντογάν.
Εν πρώτης το είχε αναφέρει το 2020 το καλοκαίρι, εκείνο το ταραγμένο καλοκαίρι με όσα γινόταν
ο στο Καστελόριζο.
Ακριβώς. Τότε θα σου έλεγα κάπως αμήχανη προσπάθεια των Βρυξελών. Εντάξει, δεν
στις ταραγμένες γιατί, μέρες, ναι.
Ακριβώς, δεν φημίζονται και οι Ευρωπαίοι για τις, έτσι, και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κέρυες διπλωματικές παρεμβάσεις. Τέλος πάντων ήταν μια προσπάθεια να αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση που είχε φέρει τις δύο χώρες στα πρόθυρα ενός θερμού επεισοδίου. Το είχε υιοθετήσει και ο κύριος Ερντογάν σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη που είχε γίνει, τηλεδιάσκεψη ενώ τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του 20, που λόγω του κορονοϊού έγινε μέσω τηλεδιάσκεψη.
Σωστά.
Δηλαδή τα μηνύματα ήταν μαγνητοσκοπημένα. Το είχε πει και ο Ταγίπ Ερντογάν. Και ήρθε τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτή την αναφορά στην Βουλή, η οποία πρέπει να σου πω πέρασε λίγο στα ψηλά τις πρώτες ώρες της συζήτησης.
Στα απολύτως ψηλά, δεν καταλάβανε, μάλλον ακριβώς. Ή δεν το ακούσανε, ναι. Ή δεν το ακούσαμε, γιατί αφορά και εμάς τους δημοσιογράφους.
Ακριβώς.
Να μην πω πρωτίστως εμάς αφορά. Λοιπόν, πέρασε ναι έτσι, μετά όμως αυτό συνειδητοποιήθηκε, εντοπίστηκε εν πάση περιπτώσει και έχει πάρει τη διάσταση που έχει πάρει. Σου λέω ότι πριν από λίγο, γιατί είχαμε συνδεθεί, με αυτό το θέμα ξεκίνησε την ενημέρωση,
ναι,
του
κύριου Μερνάκης. Επαναφέρει, θα το αναφέρει, θα το αναπτύξει περισσότερο από ό,τι καταλαβαίνει ο κύριος Μητσοτάκης στην σύνοδο των ΜΕΝΤ9 σήμερα που είναι
που μετέχει στη Σλοβενία.
Ναι, λοιπόν, η ουσία είναι λίγο διφορούμενη. Από τη μία πλευρά η Αθήνα θεωρεί και δικαίως θα έλεγω ότι εν μέσω μιας εποχής αλλεπάλληλων αναταράξεων, κρίσεων και πολέμων, στην ευρύτερη γειτονιά μάλιστα, είναι καλή ευκαιρία, είναι μια συγκυρία η οποία προτρέπει, να το πω έτσι, όλους τους μετέχοντες στο παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και να βάλουν στο τραπέζι αυτό τα 5-6 θέματα, τα μείζωνα θέματα που απασχολούν όλους. Το ζήτημα τώρα ποιο είναι, ότι όταν κανείς αναφέρεται σε αυτά τα θέματα, το είπε και η Αθήνα, ξεχωρίζει φυσικά το ζήτημα των οριοθετήσεων των θαλασσίων ζωνών. Και εδώ ξεκινάνε λίγο τα δύσκολα.
Εκεί τα δύσκολα.
Ότι, ακριβώς. Από την άποψη ότι είναι καλό να υπάρχει ένα τραπέζι διαλόγου στο οποίο θα συζητείται το μεταναστευτικό, η πολιτική προστασία, τα θέματα της συνδεσιμότητας λέγεται, βλέπε ενέργεια, θα πω εγώ. Από την άλλη όμως, όταν κάθονται στο τραπέζι 5 παίκτες, οι οποίοι στην καλύτερη των περιπτώσεων χωρίζονται σε δύο ομάδες, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος και Τουρκία, Λιβύη. Και στη χειρότερη των περιπτώσεων μπορεί ο καθένας, αν εξαιρέσει κανείς την Ελλάδα και την Κύπρο, να έχουν παντελώς διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα των οριοθετήσεων. Αντιλαμβάνεται πού ξεκινάει η δυσκολία.
Με το καλημέρα σας.
Και επίσης. Και πρέπει να υπάρξει, και σε σταματώ με αυτό, σε διακόπτω, συγγνώμη, να υπάρξει αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος
από την Κύπρο
για να κάτσει
στο
τραπέζι.
Αυτό ήθελα να σου πω. Και ότι πριν καν ξεκινήσει, γιατί είναι αυτό που είπες αμέσως, αλλά πριν καν ξεκινήσει, υπάρχει ένα θέμα. Ότι πρέπει να αναγνωριστεί η Κυπριακή Δημοκρατία, διότι φαντάζομαι από την πλευρά της η Τουρκία θα βάλει θέμα εκπροσώπησης δύο κοινοτήτων.
Ακριβώς,
και το ψευδοκράτος.
Ναι. Αντιστοίχως η Τουρκία θα θέλει να έχει στο τραπέζι την τουρκοκυπριακή κοινότητα, που
ακριβώς
και αυτό δεν είναι αποδεκτό σε καμία περίπτωση από την Κύπρο, η οποία Κύπρος, ούτε από την Ελλάδα προφανώς, η οποία Κύπρος, να επισημάνουμε ότι στο θέμα των οριοθετήσεων είναι αρκετά μπροστά, έχει ήδη κάνει δύο.
Ναι, είναι τολμηρή, είναι τολμηρή.
Εκκρεμεί και με το Λίβανο, έχει γίνει, απλώς δεν έχει επικυρωθεί από το κοινοβούλιο.
Σωστά.
Από τη Βουλή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οπότε νομίζω ότι οι προθέσεις είναι θετικές, υπάρχουν στο τραπέζι, υπάρχει και μια προσέγγιση άλλη, την οποία εγώ δεν την υιοθετώ και θα σου εξηγήσω το γιατί.
Για
ότι η Ελλάδα φαίνεται να είναι η επισπεύδουσα μιας τέτοιας σχηματοποίησης, για να μην βρεθεί πρώτε τελεσμένων που θέλουν να επιβάλλουν έτεροι παίκτες, βλέπει οι Αμερικανοί.
Ακριβώς.
Και είμαι λίγο, είμαι σκεπτικός όσον αφορά αυτό, γιατί δεν ξέρω. Αντιλαμβάνομαι ότι στο περιβάλλον του Προέδρου Τραμπ υπάρχουν στελέχη που θέλουν να του φέρουν παραδοτέα, όπως τα λένε οι Αμερικάνοι, δηλαδή λύσεις.
Ακριβώς.
Και όχι αντεγκλήσεις και συγκρούσεις. Απ' την άλλη, δεν είναι κάτι το τόσο εύκολο στη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν ξέρω και τι έχουν να κερδίσουν. Δηλαδή, θα καταλάβαινα κάποιον να θέλει να ρυθμίσει την διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης στα νότια της Κρήτης, επειδή εκεί έχει εκφραστεί έμπρακτα αμερικανικό ενδιαφέρον εκατέρωση.
Βέβαια, και είναι οι εταιρείες τους που δουλεύουν στην ευρύτερη περιοχή, από την
Ακριβώς.
Κρήτη και κάτω.
Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό, ότι από τη στιγμή που ενδεχομένως να υπάρχει ορυκτός πλούτος και ενδεχομένως να ανακρύβονται εκεί πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για τους Αμερικάνους, να καταλάβει κανείς ότι δεν θέλει.
Ναι, είναι το drill baby drill του Τραμπ, ακριβώς.
Ναι,
αυτό.
Συμφωνώ. Εκεί λοιπόν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι δεν θέλουμε διενέξεις. Αντιθέτως, θέλουμε μια ήσυχη περιοχή για να προχωρήσουν τα πράγματα. Εκεί όμως περνάει και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εκεί μπλέκονται και οι Τούρκοι. Και εκεί κάπου ανοίγει παραπάνω η συζήτηση για το πόσο εύκολα μπορεί να εξελιχθεί μια τέτοια διαδικασία, η οποία ξέρει τι γίνεται όταν τα συζητάμε λίγο επιφανειακά και χωρίς να καθόμαστε στο τραπέζι, περνάει ο καιρός. Άμα κάθουμε στο τραπέζι και την αχθεί στον αέρα η διαδικασία, είναι πρόβλημα.
Άρα, Πιέρο, τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, για να καταλάβω, εδώ η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν προτείνει κάτι, δηλώνει την πρόθεσή της να, για κάτι που τελικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί και θα μείνει σε επίπεδο προτάσεως μόνον.
Απαιτείται για να πραγματοποιηθεί, απαιτούνται σοβαρά πίσω βήματα από την πλευρά της Τουρκίας. Και η αποδοχή έστω ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου, ότι η διευθέτηση της όποιας διαφοράς λύνεται στη βάση των προβλέψεων του δικαίου της θάλασσας και στη βάση των προβλέψεων στις αρχές, ας το πούμε έτσι, της καλής γειτονίας, ότι δεν μπορεί να είναι στο τραπέζι θεωρήματα περί γαλάζιας πατρίδας με όχημα τουρκολιβικό μνημόνιο, δηλαδή με αυτή τη λογική να απορρίπτεται η επίρρεια και τα κυριαρχικά δικαιώματα των ελληνικών νησιών, να θεωρούνται δύο χώρες που δεν έχουν ουσιαστικά σύνορα, δηλαδή η Τουρκία και η Λιβύη, ότι μπορούν να συνάπτουν τέτοιες συμφωνίες. Αν η Τουρκία κάνει πίσω σε αυτό το θέμα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει μια προοπτική. Πόσες πιθανότητες έχει να γίνει αυτό, εγώ θα σου έλεγα σχεδόν μηδενικές. Απ' την άλλη, ένα φόρουμ από το οποίο θα μπορούσε να αποκλειστεί το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών, θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα έδινε.
Να ξεκινήσουν
και
από άλλα, να βάλουν στο τραπέζι άλλα θέματα, ναι, και αφήσουν, δηλαδή, έξω τις θαλάσσιες ζώνες.
Δες το λίγο σαν
ως ένα πρώτο τρόπο προσέγγισης. Ακριβώς.
Δες το λίγο σαν τον ελληνοτουρκικό διάλογο, χωρίς την ουσία της διαφοράς.
Σωστά.
Σε όλα τα υπόλοιπα γύρω.
Άρα, πάμε τώρα λίγο για να το μαζεύουμε σιγά-σιγά. Οι δηλώσεις, οι χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Φιντάν, έχει να κάνει και με αυτό και όχι με το safe μόνο. Είναι για το σύνολο, λέω τώρα εγώ.
Ναι, μείναμε λίγο
και
στο
είναι,
safe. Γιατί...
Και είναι στη λογική που σκοτσέζει κοτούς, μια ζέστη, μια κρύο.
Σωστά. Μείναμε εμείς στο safe χθες, γιατί είναι η πρώτη φορά που, ενώ γνωρίζουμε ότι υπάρχει σφοδρότατη ενόχληση στην Τουρκία για τις ελληνικές θέσεις. Έτσι, δηλαδή, το συζητάμε αυτό. Οι Τούρκοι δεν έχουν κάτι χειρότερο από το να θεωρούν ότι η Ελλάδα διεθνοποιεί τις διμερείς διαφορές και τις παρεμποδίζει κυρίως αυτό το
είναι
δεύτερο.
Είναι αυτό, δηλαδή, που ποτέ δεν θέλουν, που λέει εσείς και εμείς ελάτε να τα βρούμε.
Ακριβώς, ναι. Και τους παρεμποδίζει την μεγέθυνση, ας το πούμε έτσι, τη διπλωματική και του γεωπολιτικού αποτυπώματός τους. Αυτό θεωρούν οι Τούρκοι ότι γίνεται τώρα και είναι εξοργισμένοι. Δεν μπορεί βέβαια να γίνει και κάτι άλλο. Είναι δύσκολο το ελληνικό επιχείρημα, είναι δύσκολο δηλαδή το να αποσυρθεί του Καζουμπέλη. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν μια χώρα απειλείται και όταν η έτερη χώρα θέλει να μπει στο πρόγραμμα, το οποίο έχει να κάνει ακριβώς με θέματα στρατιωτικά και άμυνας, είναι δύσκολο. Δηλαδή, είναι δύσκολο να το αποδεχτεί κανείς ότι μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο. Τώρα, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Τώρα, στο άλλο, που είναι και αυτό σημαντικό. Ο κύριος Φιντάν αφήνει πάντα ανοιχτό ένα παράθυρο διαλόγου.
Α, το άφησε, ναι, βέβαια. Γι' αυτό το είπα.
Περιμέναμε, λέει, και περιμένουμε ακόμα τον κύριο Μητσοτάκη. Από την αρχή, ας το πούμε.
Μιλάει, το λέει ανοιχτά, ότι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο. Εσείς λέτε 12, εμείς λέμε 6, ελάτε να καθίσουμε να τα βρούμε.
Και εξίσου είναι ενδιαφέρον ότι όλη η οριοθέτηση της φαλοκρηπίδας και αποκλήση οικονομικής ζώνης δεν μπορεί να γίνει αν δεν ξεκινήσουμε από τα χωρικά ύδατα.
Ακριβώς.
Δηλαδή εκεί είναι το κλειδί. Οπότε, ναι, το λέει μεν ο κύριος Φιντάν. Το θέμα είναι να δούμε τι εννοεί αν κάτι, όταν καθίσει στο τραπέζι. Γιατί έχουν γίνει 64, αν δεν κάνω λάθος, γύρι διερευνητικών επαφών. Έχουν φτάσει τα πράγματα με κάποια σενάρια κλιμακωτά χωρικά ύδατα επί εποχή Σιμίτη, ας πούμε.
Ακριβώς, είχαν φτάσει σε ένα σημείο,
αλλά δεν
όλο αυτό όμως δεν προχώρησε. Ακριβώς, και έχουμε βρεθεί εδώ που έχουμε βρεθεί, με μια λίστα από την πλευρά των Τούρκων να μεγαλώνει διαρκώς και ένα... Και διερευνητικές που στην ουσία δεν υπάρχουν, έτσι.
Και επίσης, τώρα πια δεν υπάρχουν, γιατί άλλαξε η μορφή του διαλόγου. Απ' την άλλη, έχει ενδιαφέρον να δούμε αν οι Τούρκοι θα ήταν διατεθειμένοι να καθίσουν στο
τραπέζι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Μόνο για αυτό.
Βεβαίως,
το μόνο για αυτό. Δηλαδή, αν το αποκλείσουν τα υπόλοιπα. Και αυτό θα σου έδινε ελάχιστες πιθανότητες να γίνει.
Ναι, γιατί και αυτό μπορεί να είναι ενταγμένο σε αυτό που έλεγες πολύ νωρίτερα στη συζήτησή μας και με τον αμερικανικό παράγοντα εμπλεκόμενο. Για να δούμε. Θέλω να πω αν το εννοούν αυτό.
Θα έχουμε πάντως πάλι και πάλι ένα ενδιαφέρον διάστημα που έπεται. Είναι και μια συνάντηση να γίνει σήμερα. Ενδεχομένως να έχει γίνει και ή να είναι στα επόμενα λεπτά να ξεκινήσει μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών. Που από εκεί πρέπει να μεταδοθεί.
Τον κυρίων Γεραπετρίδη και Φιντάν, λες τώρα.
Ακριβώς,
έτσι,
ναι, στο Λουξεμβούργο.
Στο Λουξεμβούργο.
Ναι, πρέπει να δούμε τι θα βγει και από εκεί και κυρίως αν μπορεί να μεταδοθεί μια εικόνα αποκλιμάκωσης, γιατί τις τελευταίες εβδομάδες τα πράγματα.
Οι δυο τους πάντως έχουν μια καλή σχέση, να το πούμε αυτό.
Έτσι φαίνεται, ένας διάβλος επικοινωνίας υπάρχει.
Ακριβώς.
Ούτως ή άλλως έχουν λειτουργήσει αυτοί οι διάβλοι και σε περιπτώσεις που παραλίγο να αρχίσουν να εκτραχύνονται και δεν έγινε έτσι ακριβώς λόγω της επικοινωνίας, χάριν της επικοινωνίας, να το πούμε καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις ότι το κλίμα δεν είναι πολύ καλό τις τελευταίες εβδομάδες. Θα αναζητηθεί ένας τρόπος να μεταδοθεί έστω μια εικόνα επικοινωνίας και προς αποκλιμάκωση. Μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες. Είναι κάτι που θα φανεί τώρα, σήμερα δηλαδή.
Πιέρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια χαρά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Ο συνάδελφός μας εδώ στην ΕΡΤ ήταν, φίλες και φίλοι, ο Πιέρος Τζεντάκος. Ακούσατε, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το όλο θέμα. Έτσι όπως επανέρχεται και ξαναμπαίνει στο τραπέζι, ούτως ή άλλως, όπως σας έλεγα και πολύ νωρίτερα, εμείς θα τα δούμε όλα αυτά.
Που χαράζει, είσαι και το τραγούδι μου από βαθύ μαράζει. Κι αν είσαι πικρά τη στιγμή και των καιρών μαυρίλα, είσαι και ελπίδα ζωντανή με στι καρδιά τα φύλλα. Μοιάζει με άστατο καιρό. Ξεπάνω μου, φουρτούνα ο έρωτας σου. Μοιάζεις με άστατο καιρό και εγώ η θάλασσα σου. Μες της ψυχής μου το βυθό, να γράψεις το όνομα σου. Σε ζέστη που φύσα στην άμμο της ερήμου, είσαι και δροσερό νερό, όαση στη ζωή μου. Κι όσο κι αν φεύγεις μακριά, κοντά μου θα γυρίζεις, μαζί μου πάλι θα γελάς, θα κλαις, θα συνεχίζεις. Μοιάζεις με το καιρό και εγώ η θάλασσα σου. Έλα και φύσηξε πάνω μου, αχ, φουρτούνα ο έρωτας σου. Μοιάζεις με άστατο καιρό και εγώ η θάλασσα σου. Μες της ψυχής μου το βυθό,
Αχ, βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Τι λες μωρέ Θανάση, τη δική σου πρόταση υλοποιούν, ε? Okay. Τι σημασία έχει, δική σου, δική τους, όποια και αν είναι. Σημασία έχει ότι αυτό προχωρά, λέω, δεν ξέρω. Είσαι αισιόδοξος, να αυτά δεν συζητούσαμε τώρα. Θα τα δούμε ούτως ή άλλως, όλα αυτά φίλες και φίλοι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για την συμμετοχή σας. Σε ευχαριστώ πολύ Σπύρο, τι λες για τον Νόμπελ Ειρήνης στον θηλυκό Γουαϊδό που καλούσε τη στρατιωτική εισβολή των Αμερικανών μάλιστα εναντίον της ίδιας της χώρας της. Ναι, ναι. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς κύριε Αργυρίου και τους υπόλοιπους φίλες και φίλους. Και να πω στην αγαπημένη ακροάτρια, γιατί είστε πολλοί κάποιοι και κάποιες από εσάς που στέλνετε και μηνύματα στο προσωπικό messenger και να και Σαββατοκύριακο και τα ψιλολέμε εντός εισαγωγικών που δεν πήγε τη βόλτα της, αλλά πάντα να διεκδικεί τη βόλτα αυτή, αν μπορούμε να πούμε ότι και μια βόλτα στη ζωή, κάποιο διάστημά μας να το δούμε έτσι θα ήταν ακόμα καλύτερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους και όλες για την συμμετοχή σας. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλή εβδομάδα και εσάβριο τα σπουδαία. Γεια χαρά. And so the story goes to that.